Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Imants Tilbergs Nāka. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecība Neptūns 2013. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes valodu un kultūru studiju programmas doktorants Elvis Friks. Citāts. Nekad neatvainojies par to, kāds esi. Citāta beigas. Nu jau patālajā 2013. Gadā apgāds Neptūns izdevis dzejnieka Imanta Tilberga krājumu Nāka. Mākslinieka un tuva Tilberga drauga Ilmāra Blumberga grafiskajā noformējumā. Tomēr ne visiem zināms, ka šis nav pirmais autora krājums. 2004. Gadā izdevniecības Nordic paspārnē iznāca dzejnieka pirmais dzejas krājums, kuru pats autors neilgi pēc izdošanas izņēma no pārdošanas. Nevienam netika tuvāk paskaidroti tirāžas iznīcināšanas iemesli. Varam vien minēt, ka dzejniekam bija augstas mākslinieciskās prasības vai citi personiskie untumi. Šie un citi prātojumi un minējumi, diemžēl, paliks vien viņa laika biedru atmiņās. 2023. Gada 10. Februārī dzejnieks atvadījās no dzīves. Šis dzeju krājuma apskats veltījums dzejnieka piemiņai. Fantāziju filmā Mākoņu Atlants, kas balstīta uz britu autora Davida Mičella tāda paša nosaukuma romānu, parādās epizode, kurā aģents nopratina pretošanās grupas līderi Sonmi. Pirms nāvisoda izpildīšanas aģents pajautā: "Jūs zinājāt, ka neuzvarēsiet? Vai tas bija tā vērts?" Uz ko Sonmi atbild, ka viņa nevarēja palikt neredzama, jo tādā gadījumā patiesība būtu noslēpta. Sonmi nesagrauja pastāvošo varas sistēmu, taču atmodina aģentā nākamo dumpinieka garu, lai kāds cits kustībā turpinātu pretoties pieņemtajai sabiedrības kārtībai. Šī pretošanās metafora parādās arī citās mākslas izpausmēs. Galerijā sakrauta ķieģeļu siena, kur zem krāvuma palikta grāmata. Mākslinieks Jorge Mendes Blakes, mākslas darbs Pils 2007. Gadā. Virs tās ķieģeļi vairs neveido taisnas sienas formu. Vai preses fotogrāfa Andrew McConnella attēls, kurā afrikāņu sieviete atkritumu piemētātā pilsētas pagalmā spēlē čellu. Kas tas par spēku, kurš mudina celties un strīķēt lociņu pret stīgām? Varbūt tas ir līdzīgi, kā izdot vienu dzejas krājumu 2000 eksemplāros, bet pēc tam to izņemt no pārdošanas un nokurināt savā Maskavas Forštates dzīvokļa krāsnī. Pieļauju, ka tās ir katra individa attiecības ar mākslu vai sarunas ar mūžību. Žurnāla Irs lejā tiekamies ceturtdienā, kaut kad jau pasen Tilbergs nosaukts par vienas grāmatas autoru. Raksta izskaņā dzejnieks domīgi aicina intervētāju. Varbūt mēs to rakstu varam nepublicēt? Tilberga poēzijā jūtama haiku noskaņas, īsas kodolīgas rindas. Dzejoļos daba kļūst par ētisko mērauklu. Ar ko tas putns gaisā svērts? Dzejnieks dzīves laikā netiecās pēc plašas atpazīstamības. Drīzāk saglabāja vientuļnieka aureolu. Es neticu aplausiem. Aplausi nāk viegli. Citāta beigas. Galvenās tēmas viņa dzejā aizgūtas no dabas. Mākoņi, vējš, zāle, putns. Cilvēks parādās kā šo lietu vērotājs vai mūžīgais skolnieks, lai no dabas parādībām izlobītu paslēpto dzīves gudrību. Citēju. Esmu vienkārši cilvēks, vienkārši jūra šalts. Citāta beigas. Interneta dzīlēs un citos resursos izlasāms, ka dzejnieks laika biedru atmiņās palicis prātā kā visīstākais bītniks. Gan pēc pārliecības, gan ārējām izpausmēm. Piemēram, kopā ar dzejnieku Uldi Bērziņu savulaik stopējot apceļojuši Armēniju un Azerbaidžānu. Ik vasaru viņš vismaz mēnesi nodzīvoja steltī kaut kur Vidzemes jūrmalā, palīdzot vietējiem pļaut sienu. Ar savu dzīvesveidu viņš pretojies sabiedrības morāles standartiem. Tilbergs beidzis augstskolu, bijis diplomēts jurists, strādājis par advokātu Liepājā. Bet tad kādu rītu vienkārši neaizbrauca uz darbu un šajā darba vietā vairs neatgriezās. Poļu dzejniece Vislava Šimborska 1996. Gadā saņēma Nobela prēmiju literatūrā, kaut visas dzīves laikā bija publicējusi tikai dažus dzejoļus. Iespējams, katram no mums piemīt savs lielums un arī savs lasītājs. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.